Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من إمام الحارث المحاسبي رحمه الله تن كتابنا وخوضة أرق رجال غسترامز بز وكين درس مزدي إمام الحارث رحمه الله تن وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ Сен тағдырдың барлығына, жақсылығына, жамандығына иман келтірмейінше, иманның ләзәтін сезіне алмайтындығыңды біл деген сөзіне келген болатынбыз. Және Убада ибн Самит радиаллаху анхудың өлім төсегінде жатқан кезде баласына осыны өсиет етіп: "Я бунайя, иннака лан татъама тъъмал имани ва лан таблуга хакыкат аль-илми биллахи табарак ва тааля хатта тумина бил кадри хайрихи ва шаррихи". Эй балам, сен иманның дәмін сезіне алмайсың және Алланы шынайы тани алмайсың, тағдырға, тағдырдың жақсылығына, жамандығына иман келтірмейінше деген сөзін оқыған болатынбыз. Сонда баласы: "Я абата, кайфа ли ана алама ма хайрул кадри ва шарру?" Тағдырдың жақсылығы мен жамандығын қалай білемін деген кезде Убада ибн Самит радиаллаху анху: "Та'лам анна ма ахтаака лам якун ли юсибак ва ма асабака лам якун ли юхтиак". Яғни саған келген нәрсе ешқашан сені айналып өтпейтіндігін және саған бұйырмаған нәрсе ешқашан саған келмейтіндігін білуіңмен деді. Яғни адамға бір нәрсе бұйырмады ма, онда ол оның тағдырында жазылған нәрсе. Егер бір нәрсе бұйырған болса, ол нәрсе оны ешқашан айналып өтпейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мен былай деген естідім дейді сахаба радиаллаху анху: "Инна ауала ма халақаллаху табарак ва тааля ал-қалам". Алла субхана ва тааля ең әуелде қаламды жаратты. "Сумма қала уктуб". Кейін оған жаз деді. "Фәжара фи тилка сааати бима хуа каинун иля яумил қияма". Сонымен қияметке дейін болатын нәрсенің барлығы жазылды дейді. "Я бунайя иммутта уаласта аля залика дахалта ан-нар". Ей балам, егер осы халде, осыған иман келтірген халде дүниеден өтпесең, онда тозақы боласың деп айтқан еді. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхума риуаят етіп айтады: "كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي". Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артында, яғни көлігіне мінгескен едім. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған: "Я гулам, инни уаллимука калимат". Эй бала, мен саған бір сондай сөздерді үйретемін деді. "Ихфаз иллаха яхфазук". Алланы сақта, Алла сені сақтайды деді. Яғни Алланың бұйрықтарын сақта, бұйырғандарын орындап қайтарғандарынан қайт, Алла субхана ва тааля сені сақтайды. "Ихфаз иллаха таджидху туджахак". Алла субхана ва тааляны сақта, Алланы өзіңмен бірге табасың. "Иза саалта фасалиллах". Сұрасаң Алладан сұра. "Ва иза истаанта фастаин биллах". Жәрдем тілесең Алладан тіле. "Ва'лам анна ал-уммата лау иджтама'ат аля ан янфа'ука би шайин лам янфа'ука илля би шайин қад катабаху Аллаху лак". Және бүкіл үммет, бүкіл адамзат жиналып саған бір пайда келтірмекші болса, Алла субхана ва тааля жазған пайдадан артық ешқандай пайда келтіре алмайтындығын біл. "Ва ин иджтама'у аля ан йадуррука би шайин лам йадуррука илля би шайин қад катабаху Аллаху алейк". Және саған зиян келтіруге жиналатын болса, барлығы жиналып саған бір зиян келтірмекші болса, Алла Субханала Тааля жазған зиянды ғана келтіре алатындығын, Алла зиян жазбаған болса, ешқандай зиян келтіре алмайтындығын біл дейді. Руфиатил ақлам ва жаффатис сухуф. Қаламдар көтерілді және кітаптар, кітаптың беттері қорғап қалды дейді. Яғни тағдыр жазылып біткен. Имам Термизи рахмаһуллаһ бұл хадисті риуаят етіп, хадисун хасанун сахих, яғни хасан және сахих хадис дейді. Адам тағдырға иман келтірген кезде, әлбетте күнә істеп, істеген күнәсін тағдырдан көруіне болмайды. Өкінішке орай, кейбір адамдар тағдырға иман келтіруді қате түсініп, істеп жатқан күнәсін осы Алладан, Алла осыны маған қалады деп сылтау айтқандар болған. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума, Алла ол кісіге разы болсын. Бірде бір адамдар ол кісіге: «Я Абу Абдуррахман, эй Абу Абдуррахман, инна қауман язнун ва йашрабуна аль-хамр ва йасриқуна ва йақтулуна ан-нафс». Кейбір адамдар зина жасайды, арақ ішеді, ұрлайды, адам өлдіреді. «Ва йақулуна кана залика фи илмиллахи фалам наджид буддан минху». Бұл Алланың білімінде бар нәрсе, Алланың тағдырында бар нәрсе, біз одан қашып құтыла алмаймыз деген сөзді айтады деді. Фағадиба Абдуллах ибн Умар. Сол кезде ибн Умар радиаллаху анхума қатты ашуланды. Сумма қал. Кейін артынша айтты: Субханаллахил азим. Қад кана фи илмиллахи тааля аннахум яфъалуна залик ва лам яхмилхум илмуллахи аля фиълиха. Алла субхана ва тааляның ілімінде тағдырда олардың солай істейтіндігі бар жазылған дейді. Бірақ Алла субхана ва тааляның ілімі ол нәрсені істеткен жоқ оларға дейді. Мәсәлу илмиллахи фикум кәмәсәлі сәмәи ллати азаллаткум вал арди ллати ақаллаткум. Алланың білімі дейді. Алланың білімі сендерді төбелеріңнен қамтып тұрған, төбелеріңнен сендерді жауып тұрған аспан секілді. Вал арди ллати ақаллаткум, және сендерді көтеріп тұрған жер секілді. فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والارض وكذلك لا تستطيعون الخروج عن علم الله. Сендер аспан жерден шығып кете алмағандай, Алланың білімінен шығып кете алмайсыңдар деді. Яғни адам қай жерде жүрсе де, оның жоғарғы жағы аспан болады, қай жерде жүрсе де, оның төменгі жағы жер болады. Ол Алланың жерінен, Алланың аспанынан шығып кете алмайды. Адам аспан жерден шығып кете алмағандай, Алланың білімінен де шығып кете алмайды. Яғни Алланың білімінде жоқ нәрсені ол ешқашан істей алмайды. Алла субхана ва тааля барлық нәрсені біледі. Ва кама ла тахмилукум ас-самаа вал арду аля аз-зунуб казалика ла яхмилукум илмуллахи алейха. Аспан жер, яғни сендерді қамтып тұрған аспан жер сендерге күнә істетпегендей, Алла субхана ва тааляның білімі де сендерге күнә істетіп жатқан жоқ дейді. Артынша ибн Умар радиаллаху анхума тағы айтады: ла абдун яъмалул маъсията сумма йуқирру би занбихи аля нафсихи ахаббу илайя мин абдин йасуму ан-нахара ва йақуму ал-лайл ва йақул инна Аллаха тааля йафъалул хатиата фихи. Мен үшін дейді, күнә істеп кейін күнәсін мойындаған адам күндіз ораза тұтып, түнде намаз оқып, бірақ күнәні маған Алла істетіп жатыр деген адамнан хайырлы деп айтады. Бұны имам Ахмад ибн Яхья ибн аль-Муртада рахимахуллах өзінің «Әл-Муния уәл-Әмәл фи шархи китаби аль-Милали уан-Нихал» кітабында келтірген. Яғни адам ешқашан тағдырды істеп жатқан күнәсіне сылтау етуіне болмайды. Тағдыр ол Алланың біліміне жараса жазылды. Алла субхана ва тааляның білімі ол адамды, адамға әсер етуші, адамға бір нәрсені істетуші сипат емес. Ғұламаларымыз айтады, білім баян етуші, ашып беруші сипат, әсер етуші сипат емес дейді. Және оған бөлмедегі шамды мысалға келтіреді. Мысалы, сіз қараңғы бөлмеге кіресіз. Қараңғы бөлмеге кірген кезде бөлмеде не тұрғанын білмейсіз. Шамды жақсаңыз, светті жақсаңыз, шам сізге кітаптың үстелдің үстінде тұрғанын, әйнектің алдында әлгі гүлдің тұрғанын, тағы бір жерде бір нәрсенің тұрғанын көрсетіп береді, баяндап береді. Бірақ гүлдің әйнектің алдында тұруына, үстелдің үстінде кітаптың тұруына шамның әсері болған жоқ. Шам оны тек қана ашып, баяндап беруші нәрсе. Яғни Алла субханаһу ва тааля алдын ала біледі. Алдын ала біледі, біліміне жараса жазды. Бірақ ешкімді мәжбүрлеп күнә істеткен жоқ. Ешкімді мәжбүрлеп Алла субханаһу ва тааля мүмин, екінші біреуді мәжбүрлеп кәпір еткен жоқ. Жалпы тағдырдағы жақсылықта, жамандықта Алла субханаһу ва тааладан және адамның басына келген нәрсе әуел баста жазылған екендігін, оны айналып өте алмайтындығын білуі керек. Ғұламаларымыз бір істі істеп болғаннан кейін Алланың қалауы осылай болған екен, Алланың тағдырында осылай жазылған екен деп айтуға болады деді. Ол қашан? Іс біткеннен кейін. Іс біткеннен кейін. Ал әлі іске кіріспей тұрған кезде біз еш нәрсе жазылмағандай амал етуіміз керек. Алла субханаһу ва тааля бізге міне сенің тағдырың, сен былай істе, себебі солай жазылып тұр, немесе былай істе, былай жазылып тұр деген жоқ. Алла субханаһу ва тааля тағдырды жауып қойды. Тағдыр Алланың сыры. Бізге өзінің шариғатын берді, біз шариғатқа жараса амал жасаймыз. Яғни еш нәрсе жазылмағандай амал жасаймыз. Кейін бір нәрсе болып жатса, Алланың тағдырында осылай жазылған екен деп артынан айтуға болады. Артынан айтуға болады. Қашан? Іс біткеннен кейін. Ал бірақ істі бастамай тұрып, Алла субханаһу ва тааляның тағдырында былай жазылған болса, солай болады деп жатуға, амалсыз уақытты өткізуге болмайды. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Гудда рахимахуллах осы жақсылықта, жамандықта Алладан, егер саған Алла субханаһу ва тааля бір зиянды жазбаған болса, ол зиянның жететіндігін, ол зиянның саған жетпейтіндігі жайында, және Алла субханаһу ва тааля бір жақсылықты қалаған болса, ол жақсылық сені айналып кетпейтіндігі жайында бірнеше ғұламаларымыздың басынан өткен оқиғаларды бізге осы кітаптың шархында баяндап береді. Біріншісі, бұл үлкен табиғин ғалым Абдур-Рахман ибн Әби Нуам әл-Бәджәли әл-Куфи рахмахуллах. Бұл кісі хиджраның 100-ші жылы қайтыс болған. Имам ибн Хаджар ласқалани рахмахуллах өзінің Тәһзиб-ут-Тәһзиб кітабында бұл кісінің мына оқиғасын келтіреді. Жалпы Абдур-Рахман ибн Әби Нуам рахмахуллах Куфа елінің ғалымдарынан болған және өте тақуа құлшылықты көп жасайтын адамдардан болған. Көп ораза тұтатын, түндерін құлшылықпен өткізетін кісі болған. Бірде ол кісі Хаджаждың алдына кіреді. Хаджаж осы үмметтің залымы, яғни сондай зұлымдықпен үкім еткен адам. Ол кісі Умауия халифатының кезінде әскер басшы болды, оған көптеген мүмкіндіктер берілді, ол кісі біраз зұлымдықтар жасаған еді. Сол кісіге Әл-Жамаджим, Дайрул-Жамаджим деген сондай бір соғыс болды, шайқас болды. Жамаджим деген араб тілінде мынау адамның басының сүйегіне айтылады. Адамның басының сүйегі, яғни скелет дейміз ғой, соған айтылады. Абдур-Рахман ибн Әл-Ашъас рахимахуллахтың кезінде сол кісімен біраз адамдар, біраз фақихтар, біраз мухаддистер, біраз қарылар қосылып Хаджаждың зұлымдығына шыдай алмай қарсы шықты. Және осы Дайрул-Жамаджим шайқасы өткен еді. Алла субханаһу ва тааланың қалауымен жеңіс Хаджадж ибн Юсуф әс-Сақафидің жағында болды. Ол кісі өзіне қарсы шыққандарды соншалықты көп өлдіргені, ана жер, яғни шабылған бастардан Дайрул-Жамаджим, яғни сондай бағанағы бастар денесінен айырылған оқиға деп ғұламалар атау берді. Яғни сондай ауыр күн болған еді. Талха ибн Мусарриф, рахимахуллах, үлкен табиин куфа иелерінен, сол кісі бір күні күліп жатқан, яғни мәз болып күліп жатқан адамды көреді. Сонда «Инна хаза лам яшхадил джамаджим» мынау әлгі оқиғаны көрген адам емес деп айтқан екен. Яғни егер сен сол оқиғаны көрген болсаң, ол жердегі қаншалықты қан төгілгенінен сен күлкіні ұмытып қояр едің, одан кейін күле алмас едің деген сөзді айтқан. Яғни сондай бір ислам үмметінде бір қайғылы оқиға болған еді. Сол уақытта Абдуррахман ибн Аби Нуам рахмахуллах хаджажға кіріп, оған ауыр сөздерді айтады. Құдайдан қорық, не істеп жатсың, қалай күн қан төгіп жатсың деген секілді сөздерді айтады. Сонда хаджаж ашуланып, ол кісіні алады да зынданға тастайды. Зынданға тастап, есігін жауып, 15 күн бойы су да бермейсіңдер, тамақ та бермейсіңдер деп бұйрық шығарады. Сөйтіп ол кісіні жауып тастайды, 15 күннен кейін апарып көміп тастаңдар деп бұйырады. Барып әскерлері, нөкерлері, қызметкерлері зынданның есігін ашса, әлгі табиинге Абдуррахман ибн Аби Нуам рахимахуллахқа еш нәрсе болмаған. Яғни қазір ғана ұйқысынан тұрып, дәретін алып, тамағын ішіп алып, мана құлшылыққа тұрған адам секілді. Қараса, тұрып намазын оқып жатыр. Алла субханаһу ва тааля оған бір зиянның жетуін қалаған жоқ. Хаджаж оған ешқандай зиян келтіре алмады. Ананы көрген кезде хаджаж мойындап, ол кісінің тақуалығын мойындап босатып жіберген. Яғни 15 күн бойы тамақсыз, сусыз ұстады. Бірақ Алла субханаһу ва тааля ол кісіге сол жерде өлімді жазбаған екен, ол кісіге ешқандай зиян жеткен жоқ. Екінші оқиға, бұл имам Абу Нуайм рахмахуллахтың Хиллатул Аулия кітабында келеді, имам Аль-Хатибул Бағдади Тарих Бағдад кітабында, имам Ибн Аль-Джаузи Аль-Мунтазам кітабында келтіреді. Ұлы ізгі пенделерден, ұлы ғалымдардан Бунанинил Джаммал Аль-Бағдади рахмахуллах. Бұл кісі де үлкен Ахлі Сүннаның имамдарынан. Бұл кісі 257 жылы дүниеден өткен, өте тақуа ғалымдардан болған. Бірінші Бағдатта өмір сүрген, кейін Мысырға ауысқан. Абу Али ар-Рузбари рахмахуллах айтады: менің Мысырға келуіме, Мысырды зиярат етуіме Бунанинил Хаммал рахимахуллах жайында естіген оқиға себеп болды деді. Ол кісіні, яғни Бунанинил Хаммал рахимахуллахты Ибн Тулун бір кездері Мысыр елін сол Тулун деген кісінің отбасы басқарды. Ахмад ибн Тулун тағы да басқа, яғни балдары басқарған. Сол кісі патша бір ісіне ашуланып, Бунанинил Хаммал рахимахуллахты алып, жыртқыш аңға тастаңдар деді. Жыртқыш аңға тастаңдар, жыртқыш аң, яғни талап бөлшек-бөлшегін шығарып тастасын деді. Қатты ашуланған кезде осылай үкім шығарады. Нөкерлері алатта оны арыстанның алдына лақтырып жібереді. Арыстанның алдына түскен кезде арыстан жүгіріп келіп, әлгі кісінің үстін искейді де, бірақ тістемейді, еш нәрсе істемейді. Тістеп ешқандай бір зиян келтірмейді. Ол кісі кейін шыққаннан кейін адамдар сұрайды. Енді әлгі жағдайды көргеннен кейін патша оны да кешіріп жібереді. Енді Алла бұған бір зиянның жетуін қаламай тұр екен деп кешіріп жібереді. шыққан кезде адамдар сұрайды. Арыстан саған жүгіріп келіп, сені ескеп тұрған кезде нені ойладың, қандай ойда болдың, жүрегіңде қандай халде болдың деген кезде ол кісі мен ғұламалардың арасында қандай мазхаб бар еді, осы жыртқыш аңның сілекей денеге тисе оның үкімі нәжіс пе, нәжіс емес пе, киімді жуым керек пе, жуым керек емес пе деп соны ойлап тұрып едім деді. Яғни Алла субхана ва тааляға деген иман бағана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгенде, саған Алла субхана ва тааля бір нәрсені жазған болса, ол сені ешқашан айналып кетпейді. Егер Алла субхана ва тааля саған бір нәрсені жазбаған болса, қанша қусаң да ол нәрсе саған келмейді, сенің уысыңа түспейді деген. Осыған олар иман келтірген, пайда зиян Алладан деп білген. Егер өлімім осы жерде болатын болса, осы жерде өлемін. Егер Алла субхана ва тааля оны жазбаған болса, онда бұл маған ешқандай зиян келтірмейді деген сенімі, яқыны мықты болған адамдар. Үшінші оқиға, бұны имам Әл-Хафиз Әл-Хумайди рахимахуллах өзінің Жазуатул Муқтабис фи зикри улатил Андалус кітабында келтіреді. Имам Әл-Хафиз Әл-Хумайди Ибн Хазм деген ғалым болған. Ибн Хазм деген Назахири мазхаб деп аталатын мазхаб бар. Сол мазхабты қайта жандандырған кісі. Дауду Захири деген кісі бірінші негізін қалаған, кейін Ибн Хазм деген кісі соны қайта жаңартқан. Имам Ибн Хазмның Әл-Мухалла тағы да басқа да кітаптары бар. Әл-Милал ва Нихал, Әл-Фасл фил Милал ва Нихал атты кітаптары бар. Үлкен ғалым. Сол кісінің жолдасы Имам Әл-Хафиз Әл-Хумайди мына қазір біз айтқан кітабында Имам Ибн Хазм рахимахуллахтың әкесі Саид Ибн Хазмның жеткізген риуаят еткен мына оқиғасын риуаят етіп береді. Саид Ибн Хазм сол елдің әмірі, патшасы Әл-Мансур Әбу Амир Мухаммад Ибн Амир деген кісінің қолында уәзір болып істеген, уәзірі, көмекшісі. Ал бұл Әл-Мансур Әндалус, яғни қазіргі Египет елінің әмірі, патшасы болған, 392 жылы қайтыс болған. Ол уақытта халифалардың, патшалардың арнайы бекітілген уақыттар болған. Сол уақыттарда ол кісілер «Ан-назар фил мазалим» дейді, яғни жалпы адамдардың шағымын тыңдауға, адамдардың мұңын, мұқтажын тыңдауға арнап, арнай уақытын белгілеп отыратын болған. Кел проблемасын айтатын кісілер алдын ала жазылады. Яғни кез келген мекемеде өзі арнайы қабылдайтын күндері болады, сондай күндері болған. Сондай мәжілісінде отырған кезде Әл-Мансур өзі ашуланып, бір ісіне қатты ашуланып, түрмеге тастаған адамға қатысты соның анасынан хат келеді. Менің баламды сен жазықсыз түрмеге тастадың, жазықсыз қамадың, оны шығар басқа деген секілді ішінде сөз жазылған. Әлгін оқыған кезде Әл-Мансур қатты ашуланады. Қатты ашуланып, мына жігітті мен мүлдем ұмытып кеткен едім, жақсы болды есіме салғанын, беріңдер парақты, бұны біз босатпаймыз, бұны ағашқа керіп өлдіреміз деп қағазды алады да юслап деп жазады. Юслап деген араб тілінде салып сөзі, яғни ағашқа керіп өлдіру. Құранда Айса алейхиссалам жайында «Вама қаталуху, вама салабуху» олар оны өлдірген жоқ, «салабуху» яғни ағашқа керген жоқ деді. Патша юслап деп жазып жібереді. Жазып, мөрін басып, әлгі Саид ибн Хазмге, имам ибн Хазмның әкесіне береді. Имам ибн Хазмның әкесі алады да қараса, ана жерде юслап деген сөз емес, ютлақ деген сөз жазылды. Ютлақ деген яғни босатылады деген сөз. Сөйтіп алып, милицияның дейміз ба, немесе сол күзетшілердің, охрананың, күзеттің бастығына, соны қамап түрменің бастығына, былайша айтқанда, хат жаза бастайды. Хат жазып, пәрмен шығару керек, міне мынаның негізінде сен оны босат деген секілді. Патшаның жазып жатқан кезде көреді, не істеп жатсың деді. Мен босатуға мен арнайы бұйрық шығарып жатырмын деді. Қандай босату? Мен босату деген жоқпын ғой деді. Мен босату деген жоқпын, не деп далбасылап жатсың деді. Әкел бері қағаз деді. Қағазды алып қараса, юслап деп жазбақшы болған орында ютлақ деген жазу тұр. Сөйтіп мен қателесіп кеттім деді де, қайтадан юслап деп жазып береді. Саид ибн Хазм алып қараса, ютлақ деп жазу тұр, қайтадан жазайын деп жатады. Не істейін деп жатсың деді, босатуға пәрмен шығарайын деп жатырмын. Әкелші бері деп, қайтадан қараса, қайтадан ютлақ деп жазу тұр, босатылады деп. Тағы да жазады, юслап деп қайтадан береді. Қатты ашуланып кетіп, сөйтіп Саид ибн Хазм қараса, қайтадан ютлақ деген жазу тұр. Сөйтіп алады да, қағазды өзіне береді. Мен мына жерде не деп жазылып тұрғанын қара деп. Сөйтіп қараса, қайтадан ютлақ деген жазуды көреді. Сонда ол кісі Алла субханаһу ва тааля босатпақшы болған адамды мен қанша қаласам да өлдіре алмаймын. Мен бұны өлдіруді қалап тұрсам да, бұны жазаға кесуді қалап тұрсам да, енді бұны босатамын, себебі Алла субханаһу ва тааля соны қалап тұр деп, сол жерде босатылсын деп әмір шығарып әлгі жігітті босатады. Яғни Алла субханаһу ва тааля әлгі жігіттің босатылуын қалап тұр. Сол үшін де ғұламаларымыздан келетін сөз бар. Ғұламаларымыз айтады: "Ни'мал харисул әжәл" деді. "Ни'мал харисул әжәл". Яғни тағдыр немесе ажал қандай жақсы күзетші дейді. Қандай жақсы күзетші? Яғни адамды күзететін. Сенің ажалың келмеген болса, сен бір қиыншылықтарға түскеуің мүмкін, не бір жағдайға тап болуың мүмкін, бірақ сен ол жерден аман шығасың. Неге? Себебі сенің тағдырыңда ол жерде жан тапсыру жазылмаған. Тағдыр немесе ажал өте көркем күзетші деп сол үшін де ғұламаларымыз айтады. Бұл оқиғаны имам ибн Халликан рахимахуллах та «Вафаятул а'ян» деген, яғни үлкен ғұламалардың тарихын жазған кітабында имам ибн Хазимнің әкесінің басынан осындай оқиға өткен деп кітабында келтірген. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахимахуллах бір мысал келтіреді. Егер бір адамды сен қанша қорғап алып қалмақшы болсаң да, Алла субханаһу ва тааля оған оны қаламаған болса, оның басына зияндық жететін жайында мына бір оқиғаны келтіреді. Маған бұны сол соғыста қатысқан үлкен генерал дейміз, үлкен деңгейде әскерді басқарған адамдардың өздері айтып берген еді деді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде мынау Осман халифатының әскерлері енді бір белгілі бір жақпен соғысайын деп жатқан кезде, әскерлер әрқайсысы өзіне қорғанатын жер дайындайды. Окоп дейміз ғой. Соны дайындайды. Сол жерді басқарып жатқан генерал өтіп бара жатқан кезде бір әскердің қазып қойған жерін қарайды, қараса өте ыңғайлы, өте әдемі, бекінуге, сақтануға өте ыңғайлы. Анаған мына орныңнан бар да басқа жаққа ауыс деді. Әскер қаламайды ананы. Бірақ амал жоқ, бағыну керек. Орнынан тұрады да басқа жаққа барады. Ал анау жақсы ыңғайлы жерге өзінің бір туысқанын, сол соғыста қатысып жатқан әкеп отырғызып қояды. Сен осы жерде отыр деді. Яғни жағдайын жасап беріп жатыр. Сөйтіп соғыс басталған кезде душман жағынан атылған оқтар және бағанағы зеңбіректермен атқылаған кезде бірінші зеңбірек келіп тура сол бағанағы әскерді тұрғызып жібер деген жерге келіп түсті дейді. Сөйтіп ананың туысқаны ең бірінші шайқастың әлгі бірінші бөлігінде әлі басталмай жатып қайтыс болып кетті дейді. Ал әлгі әскер одан кейін қанша шайқастарға қатысты, сөйтіп ұзақ өмір сүрді деп сол соғыста қатысқан адам айтып берген еді дейді. Яғни Алла субхана ва тааля саған бір зиянды қалап тұрған болса, ол сені ешқашан айналып кетпейді. Егер саған жақсылықты қалап тұрған болса, ол жақсылық міндетті түрде жетеді. Әлбетте, бұдан адам сақтанбау керек. Адам бана соқыр көзін жауып алып, соқыр тәуекел жасау керек деп ешкім айтпайды. Құранда Алла субханаһу ва тааля хузу хизракум, яғни әрекеттеріңді жасаңдар, сақтықтарыңды, сақтық шараларыңды жасаңдар деп бұйырып жатыр. Бұл жайында Мутарриф ибн Абдиллах ибн Шихир, бұл кісі 95 жылы хиджри қайтыс болған үлкен табиғиндерден, сол кісі айтады: «Ләйсә ли әхәдин ән ясғада фәйүлқия нәфсәху, ойақул, қаддар али Рабби». Ешкімнің бір тауға шығып, бір қырға шығып, өзін лақтыра салып, Алла маған осыны жазыпты деп айтуына болмайды дейді. «Уәләкин яхзар ва яджтахид», бірақ сақтығын жасайды, әрекетін жасайды дейді. «Фәйн асабаху шай, әлима әннаху лән юсибаху илля ма кутиба ләх». Ал енді сақтығын жасағаннан кейін оған бір нәрсе келіп жатса, Алла субханаһу ва тааля соны жазғанын білуі тиіс дейді. Бұны имам Әл-Хафиз аз-Захаби рахимахуллах «Тәзкиратул хуффаз» кітабында келтіреді. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиб рахмахуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады: «Вакун қаилан бил хақ, амилан бих». Яғни әрдайым ақиқатты айтушы бол, оған амал етуші бол. «Язидикаллаху нуран ва басира». Сол кезде Алла субхана ва тааля сенің нұрыңды арттырады және басира дейді. Басира деген бұл көкірек көзіңді ашады деген сөз. Араб тілінде басар деген сөз бар, ол мынау көзбен көру. Ал басыйра бұл көкірек көзі. Алла субхана ва тааля сенің көкірек көзіңді ашады, нұрыңды көбейтеді, арттырады деді. «Уәлә тәкун мимман ямуру бихи ва янъа анһу фатабуа биисми». Өзі жақсылыққа бұйырып, бірақ сол жақсылығын жасамай күнәға батып, «уә тәтәарраза лимақтиллаһ», алланың ашуына қалатындардан болма. «Қала аллаһу азза ва жәл», алла субхана ва тааля айтады: «Кәбура мақтан индаллаһи ән тәқулу мә лә тәфәлун». Яғни айтқан сөздеріңе амал етпеулерің Алланың ашуын тудырады дейді. Және ғұламалардан келетін сөз: «Мән уағаза уәләм еттәғиз, уәзәжара уәләм ензәжир, уәнәха уәләм ентәхи, фәху айнда Аллахи мінәл хаибин». Кімде кім уағыз айтатын болса, бірақ уағызынан өзі пайда алмаса, адамдарды қайтарып өзі сол нәрседен қайтпаса, онда ол адам Алланың алдында бақытсыз, Алланың алдында құрдымға кеткендерден болады дейді. «Уәлә тухалит илля ақилан тақия», және ақылды тақуалармен ғана аралас. «Уәлә тужалис илля алиман басира», мәжілісте сол Алла білім берген, көкірек көзі ашық адамдардың ғана мәжілісінде бол. «Уақад суилә нәбийу саллаллаху алейхи ва саллям», пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұралды дейді: «Әйю джуласа ина хайр», біздің қандай адамдармен отырғанымыз жақсы, қандай адамдардың бізбен отырғаны жақсы деген кезде: «Мән зәккаракум билләхи рухияту», оларды көру сендерге Алланы естеріңе салған. «Уәзәдә фи илмикум мантиқух», «Уәзәккаракум бил ахирати амалух», және оның сөзі сендердің ілімдеріңді арттырған, амалы ахиретті естеріңе түсірген адам деген. Яғни оған қараған кезде сен Алланы есіңе аласың, ол сөйлесе сен оның сөзінен білім аласың, және оның амалын көрген кезде оның амалы сенің ахиреттік жағдайыңа пайда береді. Осындай адамдармен аралас дейді. Имам Әл-Хасан Әл-Бусри рахимахуллах осы жайында айтады: «Әд-дүния күллуха зулма илля мәжәлис әл-уләма». Дүниенің барлығы қара түнек, қараңғылық, тек қана ғұламалардың мәжілісі ғана ондай емес дейді. Яғни бүкіл дүние қара түнек, тек қана ғұламалардың мәжілісі сол ғана сондай Алла субханаһу ва тааляның нұрына толған жер. Бұны имам ибн Абдалбар «Джамиу баянил илми ва фадлух» атты кітабында келтіреді. Имам Сахл ибн Абдиллах ат-Тустари рахмахуллах айтады: «Мән арада назар илә мәжәлисил әмбия, фәлянзур илә мәжәлисил уләма». Кімде кім пайғамбарлардың мәжілісін көргісі келсе, ғалымдардың мәжілісіне қарасын дейді. Бұны имам Ибн Қайым Мифтаху Дәрис-Саада кітабында келтіреді. Яғни адамдар кімдермен араласуы керек? Ең бірінші, оны көрген кезде оны көру, оның жүзіне қарау саған Алланы есіңе салатын, ахиретті есіңе салатын адаммен араласу керек. Имам Әл-Хаким ат-Тирмизи рахмаһуллаһ өзінің Навадирул Усул атты кітабында осы хадисті шарахтайды. Мен заккаракум биллахи руйятух, яғни олардың жүзін көру сендерге Алланы, сендердің жүректеріңе Алланы келтіретін, сендердің естеріңе Алланы салатын адам деген осы сөзге қатысты ол кісі айтады. Адамның жүрегі барлық нәрсені жинайтын жер дейді. Адамның жүрегі сол адамдағы ең маңызды нәрсені жинайтын жер дейді. Және егер ол тақуа болатын болса, білім алатын болса, сол білімінің нұры жиналатын жер дейді. Және сол жүректің нұрынан жүз сусынданады дейді. Яғни екеуінің арасында бір байланыс бар. Және адамның жүзі сол жүректен, жүректегі нұрды тартып тұратын бір мачалка сияқты. Бір мачалка сияқты дейді. Кімнің жүрегінде Алладан қорқу болатын болса, тақуалық болатын болса, ол оның жүрегіне, оның жүзіне әсер етеді дейді. Ондай адамға сенің көзің түсетін болса, ол адамның жүзі саған тақуалықты, саған жақсылықты сенің есіңе салады дейді. Құранда Алла субхана ва тааля ол жайында айтады дейді: "Валаққаһум надратан ва сурура". Яғни Алла субхана ва тааля олардың жүректеріне қуаныш береді және жүздерін жарқыратады дейді. Яғни адамның жүрегі мен жүзі бір-бірімен тікелей байланысты. Алдыңғы ғұламалар, имам Ибн Аль-Джаузи рахмаһуллаһ Сайдул Хатир кітабында айтады, алдыңғы ғұламалар жайында сәләфтан көптеген ғалымдар басқа бір ғалымдарды барып көру үшін, амандасып кету үшін білім алмаса да зиярат ететін еді дейді. Имам Абу Талиб Аль-Макки рахмаһуллаһ ол кісі де айтады, Қутул Құлуб кітабында көптеген ғұламалар басқа бір ғұламаларды, яғни білім алуға уақыты болмаса да барып соның жүзіне қарап, содан бір береке алу үшін баратын еді дейді. Имам Ибн Аль-Джаузи рахмаһуллаһ ол кісі де осы жайында айтады. Әбул-Аббас Әл-Бардаи рахмаһуллаһ айтты дейді. Ол кісі Әл-Хасан Ибн Исмаилдан ол өзінің әкесінен риуаят етіп айтады. Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахуллахтың мәжілісінде, яғни отырып бұны хадистен сабақ берген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін жеткізген кезде 5000 адам отыратын еді деді. 5000 адам қатысып отыратын еді деді сабағына. Сол 5000 адамның 500-і білім жазып отыратын деді. Айтқан сөздерін жазып, бана білім алу үшін отыратын еді. Қалған 4500 адам сол имам Ахмадтың жүзіне қарап, сол кісінің бана нұрлы жүзін көріп, содан әсерлену үшін, соның әдебін, ақлағын көріп, содан пайда алу үшін отыратын еді дейді. Бұны имам Ибн Аль-Джаузи рахмаһуллаһ Манақибул Имам Ахмад кітабында келтіреді. Және осыған қатысты басқа да Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахмаһуллаһ келтірген ғұламалардың жағдайлары, хикаялары бар. Оны Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.